On yhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua siitä, että Pyhän evankeliumin sanan kautta kokoat kansaasi kaikista maan ääristä. Erityisesti kiitämme siitä, että olet meillekin ilmoittanut poikasi syntien anteeksiantamuksen hänessä. Varjele meitä, että vahvistumme uskossa, että aina elämme niistä armon välineistä, jotka olet autuudeksemme säätänyt. Olemme innokkaat evankeliumia levittämään toisillekin ja varjele meitä myös, että kasvamme kaikissa kristillisissä hyveissä lähimmäisen parhaaksi ja pyhän nimesi kunniaksi. Tässä tarkoituksessa varjele tämäkin kokoontumisemme. Aamen. Meillä on ohjelmaan merkitty Raamattutunti sarja apostolien teoista, ja sinne on merkitty osa 1, 2, 3 ja 4. Nyt kun apostolien teot on varsin laaja kirja, niin emme näillä 4 tunnilla voi koko apostolien tekoja käydä läpi, vaan olen valinnut näille kullekin tunnille oman teemansa. Voin luetelemme ne tässä. Tiedätte, mitä on toisina päivinä sitten odotettavissa. Tällä kerralla meidän teemamme on Jerusalemin seurakunta helluntain jälkeen. Sitten huomenna tarkastelemme seurakunta pitää huolta jäsenistään myös maallisissa asioissa. Erityisesti tarkastelemme apostolien tekojen 6. lukua silloin, diakonien valinta ja niin edelleen. Sitten perjantaina seurakunta lähettää lähetystyöntekijöitä, erityisesti apostolien tekojen 10. luvusta lähtien. Ja sitten lauantaipäivänä seurakunnat selvittivät opillisen kysymyksen yhdessä. Silloin kiinnitämme huomioon erityisesti apostolien tekojen 15. lukuun. Mutta nyt me tartumme tähän aiheeseemme, joka on tälle tunnille siis seurakunta Jerusalemissa helluntain jälkeen. Eli lähtökohtamme on se tilanne, kun seurakunta oli syntynyt, oli siis tapahtunut helluntain ihme. Apostolit olivat julistaneet Jumalan sanaa siten, että sitä heidän kieltänsä ymmärtämättömätkin saattoivat sitä omalla kielellään kuulla ja ymmärtää. Ja sitten seurakunta kasvoi niin, että silloin noin 3000 ihmistä kastettiin. Ja sitten tämän jälkeen tarkastelemme, mitä seurakunnasta silloin kerrotaan. Ensimmäinen jakso tästä on apostolien tekojen toisen luvun lopussa, jakeista 42 eteenpäin. Ensiksi kuitenkin vain tuo jae 42. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja kiinnitämme huomiomme siihen, että tämä on sanottu tuon ensimmäinen asia, joka on sanottu tuon seurakunnan syntymisen jälkeen. Edellä juuri oli maininta siitä, että apostolien sanan monet ottivat vastaan ja heidät kastettiin ja heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Sitten heistä sanottiin tämä, pysyivät näissä 4 asiassa. Apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ymmärrämme tästä, että täytyy olla hyvin tärkeä asia, jonka Luukas Pyhän Hengen johdattamana tässä jakeessa kirjoitti. Me kiinnitämme ensiksi huomiomme tuohon sanaan, joka on käännetty suomeksi pysyivät. Ja tämä tässä on taustalla sana, joka tarkoittaa sellaista voimakasta, lujaa pitäytymistä niihin asioihin, joista mainitaan. Ja tässä mainitaan 4 seurakunnan elämän kannalta hyvin tärkeää asiaa. Ensimmäinen asia, joka mainitaan, on apostolien opetus. tässä yhteydessä apostolien opetus on oikein ymmärtää sekä opetuksena siinä mielessä, kun ajatellaan sitä opetuksen tapahtumaa tekemistä, eli sitä, että apostolit opettivat, siis puhuivat Jumalan sanaa. Ja pysyivät siis siinä mielessä, että jatkuvasti kuulivat sitä, uskollisesti kokoontuivat sanan ympärille. Se ei ollut siis mikään pelkästään tällainen niin kuin olemassa oleva asia, joka tiedetään, että seurakunta tuolloin ja tällöin kokoontuu, vaan pysyivät siinä mielessä, että kokoontuivat sitä kuulemaan. Ja sitten tietysti toisessa mielessä kysymys on tuon apostolisen opetuksen sisällöstä, eli pysyivät siinä mielessä, että uskoivat sen. Jos ajatellaan tuota ympäristöä, myöskin havaitsivat sen eron, mikä siinä oli verrattuna sitten fariseusten ja suurimman osan juutalaisista opetukseen. Ja näin he siis pitäytyivät näihin opettajiin ja heidän opetukseen, jotka Jumala oli seurakunnalle antanut. Jos ajattelemme sitten, mistä nyt on kysymys, mitä merkitsee tämä asia tänä päivänä, niin se on sitä, että me pidämme kiinni Jumalan sanasta, jota Jumalan seurakunnassa oikeassa järjestyksessä opetetaan ja julistetaan, kun on seurakunnan kutsumat pastorit, ja sitten pitäydytään Jumalan sanaan. Siis samalla tavoin kuin tuolloin itse siihen opetustapahtumaan, eli uskollisesti kokoonnutaan, ja sitten siinä opetuksessa pysytään. Sitten otamme toisen kohdan tässä, joka tulee esille. He pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Tästä voimme päätellä, että aluksi oli seurakunnan elämä keskinäisen yhteyden kannalta ongelmatonta. Oli suuri ilo, oli pitäytyminen Jumalan sanaan ilman hajannuksia, riitaisuuksia ja muita asioita. Kun sitten luemme kirjeitä muiden seurakuntien lähetystyön tuloksena syntyneiden seurakuntien elämästä ja jopa Jerusalemin seurakunnankin elämää vähän myöhemmin tarkastelemme, niin siellä tuli sitä asioita, joita täytyy selvittää, keskinäisen yhteyden kannalta tärkeitä oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja tällaista. Ja sitten varhaisten seurakuntien täytyi opillisesti selvitellä myöskin juutalaisuuteen nähden asioita. Mutta aivan alussa voimme tehdä sen johtopäätöksen, että seurakunta oli yksimielinen. Tässä suhteessa ei mitään moitteen sanaa, ei mitään korjattavaa näytä olevan. He pysyivät myös leivän murtamisessa. Tämä tarkoittaa Herran pyhää ehtoollista, siis heidän kokoontumisensa liittyy ehtoollisen nauttiminen. Ei välttämättä joka kerta, aivan ilmeisesti niin, että lähinnä kun kodeissa kokoonnuttiin, niin siellä ehtoollista nautittiin, vaikka sitten toisaalta käy ilmi, että seurakunta välillä oli myöskin pyhäkössä, siis temppelissä. Mutta tässä ei erityisesti sitä sanota, mutta selvää on, että Herran pyhä ehtoollinen jaettiin niille, jotka tunnustautuivat apostolien opetukseen, vaikkakin sitten sanajulistusta laajemmin toimitettiin. Seurakunnan sisäinen yhteys ja siihen liittyvä ehtoollisen nauttiminen tässä on kysymyksessä. Ja sitten he pitäytyivät rukouksissa. Uskollisesti rukoilivat Jumalan siunausta itsellensä, toisillensa sanan julistukselle. Jos ajattelemme näitä neljää asiaa, apostolin opetusta, yhteyttä, ehtoollisen nauttimista ja rukousta, varmasti huomaamme, että kysymys on jokseenkin niistä asioista, mitä on meidän Jumalan palveluksissa tänä päivänä. Ja ne kuuluvat siis yhteen ja on nyt se ovat nyt ne ensimmäiset asiat, jotka on sanottu siitä, miten seurakunta, kun se Jumalan siunauksesta oli syntynyt helluntain ihmeen myötä, mitä he, kuinka he toimivat, nämä ovat sanottu. Voidaan kuitenkin sanoa, että vaikka siis nämä neljä asiaa kuuluvat yhteen, niin ne voidaan tietyllä tavalla myöskin jaotella. Siten, että apostolien opetus, siis Jumalan sanan kuuleminen, siinä pysyminen, uskossa sen vastaanottaminen ja ehtoollisen nauttiminen. Ne ovat sellaisia asioita, jotka antavat uskolle ravintoa, joissa pysytään kiinni sillä tavoin, että usko voi syntyä ja kasvaa ja vahvistua. Ja näin ovat siis armon välineitä, siis evankeliumin sanan saarna ja Herran pyhä ehtoollinen. Sitten keskinäinen yhteys, rukoukset, ne ovat uskon hedelmää, sen ilmausta. Kaikki neljä tärkeitä asioita, mutta jos ajatellaan niin kuin kasvia, niin nuo, mitkä liittyvät armon välineisiin, ovat ikään kuin sitä, mikä liittyy juuriin ja ravinnon saamiseen. Ja sitten taas nämä toiset, mikä on seurausta siitä, eli se kasvu ja kukkiminen ja mitä sitten milläkin kasvilla aina on. On vielä kiinnittävä huomio näiden asioiden yhdessä pysymiseen siltä kannalta, että me nykypäivänä huomaamme sellaista, että on niin, että haluttaisiin kokoontua erityisiin rukouskokouksiin ilman sitä, että olisi opillista yksimielisyyttä, jopa siihen tapaan, että niin kuin sovitaan, että erottavista asioista ei puhuta. Nyt tällainen on toisenlainen, voidaan sanoa jopa vastakkainen asia sille, mitä tässä sanotaan pysymiseen. Ei voi sillä tavoin tehdä, että niin kuin otetaan erilleen muista riippumattomiksi joitakin asioita tällä tavoin. Näin siis ei voida ajatella, että rukous voitaisiin erottaa näistä muista erilliseksi niistä riippumattomaksi asiaksi. Sitten huomaamme, kuinka seurakunnan elämään liittyy Jumalan siunausta. Jakeesta 43 eteenpäin. Jokaiselle sielulle tuli pelko. Monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. He myivät maansa ja tavarasi ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. He olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Jumala varjeli ja siunasi seurakunnan toimintaa. Tapahtui apostoliselle ajalle tyypillisiä ihmeitä, jotka osoittivat Jumalan sanan todeksi, jotka olivat todistuksia siitä, että se evankeliumi, jota he opettivat, oli oikea. Ja sillä tavoin erityisesti sitten vahvisti sen, että Jeesus, jota he julistivat pelastajana, on Herra ja pelastaja. Sitten huomaamme, että uskovat pitivät huolta toinen toisistaan. He eivät ajatelleet, että heidän maallinen hyvänsä vain olisi heitä itseänsä varten, ei sillä tavoin, vaan he halusivat pitää toisista huolta. Niillä, joilla oli paljon omaisuutta, myivät sen ja jakoivat niille, jotka tarvitsivat. Seurakunnalle on tyypillistä, myös meidän seurakuntiemme säännöissä on maininta seurakunnan köyhistä huolehtimisesta. Tiedämme, että ajalliset elämänolot ovat kovin erilaiset kuin olivat tuolloin. Meillä on elämä sosiaaliturvineen, eläkkeineen, muine muine tällä tavalla, niin kuin voidaan sanoa yhteiskunnallisessa mielessä tasausta tuovine asioineen, hyvinkin järjestynyt päinvastoin kuin tuolloin oli, mutta aivan oikein tarpeen on tämä asia myös havaita. Huolenpito niistä, jotka ovat vaikeuksissa, olkoon meillä myös sydämellä. On kuitenkin huomattava, että tämä Jerusalemin seurakunnan toiminta tältä osin ei ollut mitään kommunismia, ei mitään niin kuin pakolla ohjattua, eikä tällaiseen taloudelliseen ideologiaan perustuvaa. Se oli uskovien vapaaehtoista huolenpitoa toinen toisistansa, joka sai voimansa evankeliumista ja oli siis kristillisen rakkauden ilmaisua. Perusta oli kiitollisuus Jumalaa kohtaan ja tämä kiitollisuus ja usko siis yhdisti heidät toinen toisiinsa. Siis tässä mielessä suorastaan räikeä vastakohta kaikille pakolle ja kommunismille siinäkin mielessä, että kommunismi sisältää Jumalan kieltämiseen. Sitten huomaamme, että nämä Jerusalemin seurakunnan uskovat välistä olivat myös temppelissä. Mitä tarkoitusta palveli se, että he olivat juutalaisten temppelissä, jolla ei enää ollut sitä vanhan liiton merkitystä kuin ennen oli? Oli Jumalan tarkoitus, että evankeliumia saarataan erityisesti ja aluksi juutalaisille. Näin hän papahti ja tuli juutalaisen kansan keskuuteen. Näin hän käski opetuslapsiaan odottamaan Jerusalemissa lupauksen, eli Pyhän Hengen vuodattamisen lupauksen täyttymistä. Ja näin evankeliumi tuli saarata juutalaisille. Toki jo helluntaissa tiedämme, että se osoitti sen, että niin kuin jo aiemmat vapahtajan opetukset ja vanhan testamentin ennustukset myös, että evankeliumi kuuluu myös pakanoille, mutta yhtä kaikki juutalaisille tuli evankeliumia saarnata, ja heitä Jerusalemissa siis runsain määrin oli. Ja näin sitten, kun nämä kokoontuivat, juutalaisia oli paljon temppelissä, sielläkin he tahtoivat evankeliumia julistaa, niin kuin vapahtaja oli tehnyt. Jotkut tekevät näistä asioista sen väärän johtopäätöksen, että voisi olla sitten opillisessa ja kirkollisessa yhteydessä väärien opettajien kanssa. Siitä ei ole kysymys. Siis tuon lähtökohtamme, eli pysyminen apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa, se ilman muuta edellytti uskoa ja siihen oppiin pitäytymistä, jota apostolit julistivat, ja sitä ei voitu sanoa niistä, jotka hylkäsivät tuon saarnan, niin kuin monet juutalaiset huolimatta siitä saarnasta tuolloinkin tekivät. Ja siis näiden asioiden käyttäminen esimerkiksi sekaoppisessa kansankirkossa pysymiseen niin perustuu väärään ymmärrykseen siitä, mitä tässä tapahtui. Ja sitten huomataan, että seurakunta kiitti Jumalaa, ja vieläpä voidaan sanoa väliaikaisena, mutta tuolloin iloisena asiana, ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Tiedämme vapahtajan työn ajoista, apostolien vaiheista sitten laajemmin, että tuo ollen kaiken kansan suosiossa ei suinkaan aina kuvannut sitä, mitenkä tilanne oli, mutta näin kuitenkin aluksi jonkin aikaa oli. Onhan sillä tavoin, että kun Jumalan sanan mukaan uskotaan, sen mukaan tahdotaan elämässä ojentautua, niin kyseessä on aivan oikeita hyviä tekoja, jotka sitten antavat todistuksen ja ovat myös hyväksi toisillekin ja myöskin hyväksi esikuvaksi. Ja apostoli Paavali sitten vähän samantyyppisestä asiasta puhuu, että kun hyvää teet, saat esivallalta kiitoksen, sitten myöskin riippumatta siitä, minkälainen usko ja tunnustus esivallalla on. Mutta siis kun Jumalan lapsi haluaa uskossa tunnustautua hänen omakseen ja ja haluaa elämässä ojentautua sanan mukaan, niin kysymyksessä ovat myöskin ihmisten edessä hyvät asiat ja välistä niistä kiitosta saa niin kuin alkuseurakunta. Ja näin sitten Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Niin että sitten hieman myöhemmin saatetaan puhua siitä, että 5000 henkilöä, kun ensiksi oli siis 3000, sitten jonkin verran myöhemmin 5000 uskovaa. Suuri joukko ja varmaankin todennäköisesti sitten tavalla tai toisella jaoteltu niin, että apostoleja kun oli monta, niin opettivat sitten, ei välttämättä tuo koko joukkoa kerralla, mutta kuitenkin sitten, että kaikki sanassa ja yhteydessä pitäytyivät. No sen jälkeen tapahtui niin, että Jumala antoi tapahtua parantumisihmeen. 3. luvun alusta luemme, kun rampa mies, joka oli ollut äitinsä kohdusta saakka rampa, tuli parannetuksi. Pietari sanoi hänelle, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Hän saattoi noin käskeä tuota heikkoutta häviämään ja tämä tapahtui tunnustekona. 9. jakeessa, siis 3. luvussa, kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Se oli julkinen teko. Sitten tämä herätti suuresti huomiota. Apostoli Pietari sai siitä aiheen puhua kansalle. Ja hän teroitti sitä, etteivät he suinkaan omalla voimallaan saaneet tätä miestä kävelemään, vaan Kristuksen nimessä. Nyt hän puhui juutalaisille hyvin vakavia sanoja. Huomaamme 3. luvun jakeesta 13, kun oli siis tämä parantumisihme tapahtunut, niin siinä Pietari puhui. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kiersitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Kiinnitämme huomiomme tuohon puhetapaan, mitenkä Pietari juutalaisille puhui Jumalasta. Mainitsi kantaisät, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin, hän sanoi meidän isiemme Jumala. Eli hän itsekin tietysti kansallisuuden perusteella kuului juutalaiseen kansaan. Sitten hän puhui näille juutalaisille sanalla meidän, teroittain sitä, että tämä asia nyt kuuluu heillekin. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala on sitten kirkastanut poikansa Jeesuksen, joka on vapahtaja, kuuluu siis vapahtajana heillekin, tästä voidaan päätellä. Siis samastuminen, hyvin sydämellinen samastuminen tähän omaan kansaan ja puhetapa ilmaisee siis nimenomaan sitä, että vapahtaja on tullut myös näitä varten. Mutta sitten hän joutui puhumaan näin, jonka te annoitte alttiiksi. Eli hän puhui siihen tapaan, muistutti siitä, että nämä juutalaiset olivat Kristuksen tappamisen kannalla väärin sen asian tehneet. Te annoitte alttiiksi, te kielsitte Pilatuksen edessä. Toisaalla puhutaan siitä, että Pietari puhuu, jonka te ristiin naulitsitte. Nyt nämä asiat on ymmärrettävä siten, että vastuu ristiinnaulitsemisesta oli näillä juutalaisilla, kun he näin painostivat roomalaista valtaa Kristuksen ristiinnaulitsemiseen, vaikkakin sitten itse tuo teko tapahtui roomalaisten sotilaiden toimesta. On turhan aikaista sellainen että ajatellaan, kuka nyt sitten Jeesuksen kuolemasta oli vastuussa, roomalaiset vai juutalaiset. sellainen on niin kuin tarpeetonta, kun sekä kaikille, jotka siinä olivat väärin tekemässä, tekivät syntiä, ja sitten nekin, ketkä eivät siihen olleet osallisia, ovat sikäli, että meidän syntiemme tähden Kristus on ristiin naulittu. Oikein on teroittaa sitä, että kyllä syntien tähden olemme mekin syyllisiä Kristuksen ristiin naulitsemiseen, mutta juuri hänen tähtensä on annettu syntien anteeksi antamus. Ja näin apostoli siis puhui, voidaan sanoa, voimakasta lakia, mutta sitten myöskin kutsun uskoon näille juutalaisille. Ja hänen sydämellisyytensä näitä toisia vastaan käy ilmi erityisesti 3. luvun jakeesta 17. Nyt veljet, minä tiedän, että olette tietämättömyydestä sen tehneet, ja niin kuin teidän hallitusmiehennekin. Ja sitten hän puhui siitä, että näin Jumala on täyttänyt ennustuksensa, että hänen voitantonsa piti kärsimän. Sitten tulee kutsu parannukseen, tehkää parannus, kääntykää, että teidän syntinä pyyhittäisiin pois. Siis näin kutsu parannukseen, uskoon ja iankaikkiseen autuuteen Herran Kristuksen nimessä. Ja tämä saara jatkuu aina 3. luvun loppuun saakka, ja teroitetaan vielä, että kaikki profeetat ovat puhuneet näistä asioista, ja sitten, että teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa, lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Eli toisaalta oli vihollisuus ja epäluulo näiden juutalaisten taholta, mutta vakava lainsaarna ja sulhoinen myös evankeliumisaarna kutsu autuuteen heille. No sitten tapahtui, että kun siis aiemmin oli ollut kaiken kansan suosiossa seurakunta, niin tämä evankeliumisaarna johti siihen, että nämä johtomiehet kääntyivät seurakuntaa vastaan, tai varmaankin johtomiehet alun perinkin olivat evankeliumijulistusta vastaan. Ja 4. luvun toisessa jakeessa huomaamme, että kun apostolit puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä närkästyneenä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. On terveellistä havaita, tässä sanotaan lyhyesti, mitä he julistivat. Ylösnousemusta kuolleista. Tämä nimittäin pitää kaiken evankeliumin kun pääkohtana sisällänsä. Onhan niin, että me uskomme, emme tätä aikaa varten, vaan päästäksemme ylösnousemukseen kuolleista. Sitten kun saddukeukset kielsivät ylösnousemuksen ja muutenkin vastustivat evankeliumia, niin erityisesti tämä kohta oli heille vastustuksen aihe. He halusivat sen viedä pois, ehkäpä saadakseen itsellensä valtaa, tajusivat, että heidän opetuksensa menee tyhjiin, jos kansa alkaa ylösnousemukseen uskoa. Voi olla tällainen maallinen syy. Mutta sitten on myöskin, jos ajattelemme nykyaikaa, kun yleisesti ottaen uskon opetuksen vakavuus on niin kuin keventynyt, niin asioita harvemmin nykypäivänä ajatellaan, että mitä milläkin asialla on sitten uskon sen säilymisen ja iankaikkisen autuuden kannalta merkitystä. Kun on jokin teologinen tai tuommoinen Jumalan sanaa koskeva kiista ja kysymys, niin saatetaan ajatella aivan maallisin perustein, kuka mihinkin nyt saa vaikuttaa ja mitenkä inhimillisiä asioita otetaan huomioon. Mutta meidän on tarkoin aina muistettava omassa vaelluksessamme ja muutenkin meidän päämäärämme on, on taivaassa, on ylösnousemus, on vanhurskasten ylösnousemus, on väärien ylösnousemus. Meidän elämämme tärkein asia on, että me pääsemme autuuteen. Ja silloin koko Jumalan sanan julistus, uskossa pysyminen, sen mukaan ojentautuminen, ei oman mielen mukaan eikä väliaikaisen maallisen elämän järjestysten mukaan, emme voi siis asioita arvioida, vaan tarkoin ottaa evankeliumin sen iankaikkisessa merkityksessä. Ja nyt kun tapahtui näin, että heidät otettiin kiinni, he joutuivat esivallan eteen, ja täällä 4. luvun jakeesta 8 jakeeseen 12, niin huomaamme jälleen, kuinka apostoleilla oli tilaisuus saarata. Pietari puhui kansan hallitusmiehelle ja vanhimmille. Eikä hän enää sitten kovin tarkoin selvittänyt eikä laajasti kerrannut sitä saarnaa, jonka oli aiemmin pitänyt, joka on 3. luvussa, vaan hän kerää siitä pääkohdat. Olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen Nasaretaisen nimen kautta, hänen, jonka teristiinnaulitsitte, siis täällä tämä puhetapa teristiinnaulitsitte, kun se ennen oli niin, että annoitte alttiiksi ja kielsitte. Nämä siis liittyvät äsken selitetyllä tavalla yhteen. Ja jonka Jumala kuolleista herätti, niin hänen nimensä kautta mies seisoo terveenä teidän edessänne. Jumala herätti Kristuksen kuolleista. Eri yhteyksissä on tullut esille, että Raamattu puhuu Kristuksen ylösnousumuksesta kahdessa mielessä, kahdelta kannalta. Toisaalta näin, Jumala hänet herätti kuolleista vakuutena siitä, että syntien anteeksiantavuus on pätevä ja riittävä. Toisaalta siitä, että Kristus nousi kuolleista, joka teroittaa hänen omaa valtaansa ja voimansa, niin kuin hän jo ennakolta sanoi, että hän antaa henkensä, että hän sen jälleen ottaisi. Mutta tässä siis, jonka Jumala herätti kuolleista. Ja sitten jälleen lainsaarna, te rakentajat hylkäsitte, hän on tullut kulmakiveksi. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Niin, ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa mitä meidän pitää pelastumaan. Tähän asti voimme todeta, että ensimmäisen seurakunnan elämä opettaa meille uskollisuutta, pitäytymistä Jumalan sanaan, hänen säätämiinsä armovälineisiin, keskinäiseen yhteyteen, Jumalan palvelukseen, rukoukseen. Ja sitten tästä kasvaviin uskon hedelmiin, rakkauteen ja myös toinen toisesta huolen pitämiseen, erityisesti niistä, joilla on ajallisesti vaikeaa. Sitten evankeliumin voima, että sillä on voima pelastaa jokainen, joka Kristukseen uskoo, joka käy ilmi Pietarin saarnassa epäuskoisille. Ja sitten asian toinen puoli. Mahdottomuus tulla pelastetuksi mitenkään muuten kuin Kristuksen ja hänen omistavan uskon kautta.